Jeg synes godt den sangen kunne passe nettopp som en bønn, som vi nå ba i lag før vi begynner med, går videre med første Mosebok. Og jeg tror vi skal starte med å lese, selv om vi nå leste den første timen, de to første kapitlene, så skal vi lese ifra 1.26 og ut det andre kapitlet. Det er jo så langt vi har kommet. Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over fe og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden. Og Gud sa, se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere. Og til alle jordens dyr og alle himmelens fugler og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde. Og det ble slik. Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt, og det ble aften, og det ble morgen sjette dagen. Så ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Gud fullførte på den sjuende dag det verk han hadde gjort, og han hvilte på den sjuende dag fra alt sitt verk som han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dag og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt og gjort. Dette er historien om himmelen og jorden da de ble skapt. På den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel, fantes det ennå ingen markens busk på jorden, og ingen plante på marken var ennå grodd fram. For Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ikke et menneske til å dyrke marken. Men en tåke steg opp av jorden og vannet hele jordens overflate. Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Så plantet Gud Herren en hage i Eden i østen. Der satte han mennesket som han hadde formet. Og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, prektige å se på og gode å ete av. Og så livets tre midt i hagen, og tre til kunnskap om godt og ondt. En elv rant ut fra Eden for å vanne hagen, og siden delte den seg i fire hovedstrømmer. Navnet på den første er Pison. Det er den som renner omkring hele landet Havila. Der det er gull. Gull i dette landet er godt. Det er bedyllium og onyxsten. Navnet på den andre elven er Gihon. Det er den som renner omkring hele landet Kus. Navnet på den tredje elven er Hiddekel. Det er den som renner øst for Assur. Og den fjerde elven er Frat. Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte den. Og Gud Herren bød menneske, av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men tre til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dag du eter av det skal du visselig dø. Så sa Gud Herren, det er ikke godt for menneske å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. Gud Herren hadde formet av jord alle markens dyr og alle himmelens fugler, og han førte dem til menneske for å se hva han ville kalle dem. Det navnet menneske ga hver levende skapning, det skulle den ha. Så ga mennesket navn til alt fe, til himmelens fugler og de ville dyr. Men for seg selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans like. Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen en kvinne og førte henne til mannen. Da sa mannen, denne gangen er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. I de to timene som jeg hadde på torsdag, så la jeg en del vekt på forholdet mellom to verb, som går igjen I skapelsesberetningen, som veldig sentrale, og det verbene skape og verbene gjøre. Den med der som dere kanskje legger merke til. Jeg sa da at verbet skape kun ble brukt om Gud, og at det hadde følgende betydninger, kanskje jeg skal si. Bringe I eksistens, fremkalle noe som ikke har vært før, noe begrepsmessig nytt, gjøre av intet, ex nihilo. Og jeg sa også det at det aldri opplyses noe om hva slags stoff som brukes I forbindelse med å skape. Men det betyr ikke det at å skape alltid betegner skapelse av intet, altså uten bruk av stoff. Jeg sa også det at det verbet som I vår bibel oversatt med gjorde, har en noe annen betydning enn skape. Det beskriver en annen art prosess, rett og slett, som best kan forklares med å få frem noe komplisert fra noe enkelt. Og så eksemplifiserte jeg ved det, det ved å si at du kan tenke oss at vi har et materiale, tre stykker, og så lager vi et møbel. Det kan beskrive den prosessen der. I den oversettelsen som vi bruker, 880-oversettelsen, det her gjelder ikke 870-oversettelsen, for den har ikke det som jeg nå skal påpeke. Møter vi skape på tre forskjellige steder I første kapittel her, nemlig i vers 1, I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, I vers 21, og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg. Og I vers 27, og Gud skapte mennesket I sitt bilde, I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. I vers 1 så brukes altså skape om den døde materie, universet. Som jeg sa, det siktes til der. I vers 21 brukes det, og jeg tror jeg skal ta et lite forbehold her, jeg skal nevne etterpå hva det brukes det I forbindelse med at den døde materie får liv. Jeg ser at det grunnlag for å stille spørsmål, fordi det jo noe som heter, det vokst frem vekster på forhånd, så det kan hende det noe annet som skulle fram, men jeg får ta det lille forbeholdet. Det, I hvert fall så det, får vi da materie som det liv I, og dyreverdenen, det vers 21, det starter, og I vers 27 brukes det I forbindelse med skapelsen av mennesket. Og da synes det for meg, og der jeg tilbake til det som jeg nevnte første dagen, at jeg kan ikke hebraisk. Og jeg har nevnt at det har vært et problem for meg veldig mange ganger. Og det det her igjen selvfølgelig, For her kan du jo da finne at en eller annen som sitter og kommer og kan språk og sier igjen, det går ikke an å si sånn, for av språklige grunner, sånn og sånn. Så jeg må på sett og vis bare bygge på den bibeloversettelsen vi har her, og så bygge på det. Men det synes for meg som om skapelse I betydningen frembringer noe helt nytt, eller av intet, den skjer I tre etapper. Det på de tre stedene hvor skaper blir brukt. Vi får altså tre nivåer, og det det jeg har prøvd å illustrere her borte, og nå må jeg bare gå bort på her, ja. Vi starter altså med ingenting, som vi snakket om første dagen. Da det var helt ingenting, og det sa jeg såpass mye om da, så det gjentar jeg ikke. Så skjer den første skapelse, det når Gud skaper materien. Her ser dere jeg har satt skapelse ved begynnelsen av det trinnet. Men så setter jeg pil innover på trinnet, og der skriver jeg gjøre over. Ut av denne materien så gjør Gud sol og måne. Han bruker den materien han har skapt der til å gjøre. Det en annen prosess, som jeg sier. Materien der, og så kommer dette her som noe mer komplisert, for å si det sånn da. Da bruker han den materien han har skapt, og så blant annet sol og måne kommer på dette trinnet her. Og så ser dere, så jeg satt med materien, og så jeg satt en pil opp til neste trinn. Her kommer det en skapelse inn på nytt. Det altså vers 21. Der bruker skapes på nytt. Da trekker han med seg materien, som han allerede har skapt. Men her skjer det noe nytt, og her har jeg satt materie pluss liv. Det var det jeg var litt reservert på, fordi det ikke liv til stede I de grønne planter? Jo, det sikkert det. Så det kan være et eller annet annet som blir lagt vekt på her, at det noe ved dyrene som i hvert fall hever dem kvalitativt over det her. Her det snakk om et nytt nivå, en annen kvalitet. Og da skjer en skapelse, for da må det noe nytt til i dette her. Så, for da skal jeg, og jeg har satt liv, men jeg burde kanskje sette et nærmest et lite spørsmålstegn her. Men at skapelsesberetningen skiller mellom dyrenes liv og det livet som av de, i de grønne plantene, det fremgår veldig tydelig på slutten av første kapittel der, hvor plantene og frukten blir gitt til føde for mennesker og dyr. Så det et eller annet her altså. Men da får jeg skylde på at jeg altså ikke god nok i hebraisk, rett og slett. Så ta noen forbehold her. Men så når først dyrene skapt, det står at det sjødyr og fugler, så brukes igjen verbet gjøre. Det som skjer på det nivået her, når de andre dyrene kommer, så det snakk om å gjøre. Da på en måte nivået etablert, og da det å gjøre. Så kommer altså, og det jeg da prøver å si da, selvfølgelig her, at Gud skaper her enheten av materie og liv, sjødyr og fugler. Så kommer de andre, og da bruker det han har etablert her som sjødyr og fugler, nærmest som et materiale å bygge videre på. Og så sier jeg, ja, men det står jo ikke noe om det. Jeg stusser på om ikke det det. Det kan tenkes på, fordi, la meg så ta det neste da, jeg skal gå litt mer på det etterpå. Her kommer vi på et nytt nivå. Her trekker jeg med seg materien med liv i, materien derfra, materien med liv. Så opp her, men så kommer det inn noe nytt her. Og det Guds bilde. Det menneske. Det det tredje nivået. Her det menneske som kommer inn. Og der brukes det skape. På nytt. Men vi skal litt spesielt tilbake til menneske. Men jeg sa det at det kan faktisk se ut i noe av det som står her som dere. Dette at han bygger videre på, når han først har etablert nivået, så bygger han videre på det han har etablert på nivået. For dere kjenner jo det der merkelige ordet som vi leste nå. Fra vers 21 i kapittel 2. Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen. Da sa mannen, denne gangen er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Der står det faktisk rett ut. At når nivået etablert i kraft av Adam, så bygger Gud videre på Adam. For da altså nærmest nivået i skapelsen etablert. Sånn tror jeg det kan være mulig å forstå det. I hvert fall på grunnlag av den norske oversettelsen der da. Men jeg sa det at vi skulle vende tilbake til mennesket. Og der skjer det noe veldig spesielt. For da har vi altså kommet på det jeg kaller det tredje trinnet der i skaperakten da. Og da skal vi merke det at i vers 26, hvor det står om mennesket, da står det «La oss gjøre mennesker i vårt bilde». Men så kommer du til vers 27, «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem». Her brukes altså både begrepet gjøre og skape. Hva kan nå årsaken være til det? At disse, begge disse verbene brukes, i og med at jeg har lagt litt vekt på forskjelligheten i betydning. Og jeg skal prøve å gi en forklaring som muligens kan kaste noe lys over dette. Og igjen så må jeg da bare ta de forbehold som jeg allerede har nevnt. Når det står gjøre, og da kunne jeg vel i og for seg ha satt det på den pila der. Når det står gjøre om menneske, så er det mest sannsynlig da kanskje menneskekroppen. Menneskets legeme, det må tenkes på. For menneskets legeme, det er ikke noe annet enn materie pluss liv. Det vil si helt på linje med den enhet av dette som Gud allerede har etablert på andre trinn i skapelsen.
Menneskets legeme skiller seg overhovedet ikke fra det Gud allerede har skapt her nede. Det legemsiden av mennesket.
Der vi helt på linje med dyrverdenen. Og det fremgår også veldig tydelig av kapittel 2. I vers 19 så står det jo det. Gud Herren hadde formet av jord alle markens dyr. Og i vers 7. Gud Herren formet mennesket av jordens støv. Fremgår veldig tydelig og at når Gud Herren laget våre legemer, så brukte han jordens støv, og det gjorde han når han også lagde legemene for dyra. Og da tenker jeg meg sånn at allerede i dyreverden hadde altså Gud det materiale han trengte, og slik sett, altså i forhold til det legemlige, vi dyrenes slektinger. Og nå skal dere legge merke til, nøye merke til hva jeg sier. Så i ett perspektiv har Darwin altså noe rett når han plasserer oss i et stamtre sammen med dyrene. Men jeg skal vende tilbake til dette her etterpå. Det må ikke bli forskrekket enda da, tror jeg. Men det altså bare en del av sannheten, det der er der. Men så kommer vi altså til vers 27, og der det brukes skape om mennesket, altså i tillegg til det gjøre som brukt i 26. Og da skal vi legge merke til at her brukes skape tre ganger. Og jeg har i hvert fall lært det i litteraturen at når noe gjentas sånn, så det fordi det veldig viktig. Så her det tydelig at det noe som skal fremheves spesielt. Og da vi borte i det her, for det jo i forbindelse med Guds bilde, dette her med skape kommer inn, det har jo satt der. Og tre ganger understrekes det. For poenget at vi bør jo ha klart for oss at ifølge Bibelen mennesket noe mer enn et legeme. Det nemlig en vesentlig forskjell på mennesker og dyr. Og det også kommer jo veldig klart til uttrykk i kapittel 2 her. Jeg siterte jo disse to versene hvor vi ser at både menneske og dyr var laget av jordens støv. Men i vers 7 der så står det jo veldig tydelig. Gud Herren formet menneske av jordens støv, og blåste livets ånd i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Her kommer det noe i tillegg. Altså, og det korresponderer da med det som også skjer i kapittel 1, at der understrekes det veldig sterkt at det kommer noe i tillegg. Vårt bilde i sitt bilde, står det der. Og da jeg oppfatter det at det kvalitative nye som kommer inn, som gjør at ordet skaper brukes som menneske, dette her som har med Guds bilde å gjøre. Det ikke etablert før. Derfor så må det en skapelse til der oppe. Dette Guds bilde. Menneske som altså hadde fått gjort et legeme med det materiale Gud skapte til sjødyrene og fuglene, blir i tillegg utstyrt, unnskyld uttrykket, med det som kalles Guds bilde, og det må skapes. Derfor brukes altså ordet skape i vers 27 der. Og som sagt, jeg har jo allerede antydet det, at jeg ser da dette med skapt i Guds bilde i korrespondanse med det som står i 2:7, at Gud blåste livets ånd i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Jeg tror det god grunn til å gjøre det, fordi det fremheves som spesielt for mennesket på begge steder. Og det da synes jeg det grunnlag for å se de to i lys av hverandre. Ikke noe av det her står jo om dyrene da. De har ikke Guds likhet, de har ikke fått Guds livsånd i sin nese, slik at de blir en levende sjel. Og det betyr at jeg da mener også at dyrene ikke skapt i Guds bilde. Så sånn det. Jeg oppfatter da dette her, og nå tar jeg utgangspunkt i 2:7, at mennesket som skapt i Guds bilde altså en enhet av levende materie, altså legeme, og to, en sjelelig, åndelig side. Dette til sammen mennesket. Mennesket består slik sett av to substanser, en materiell og en åndelig, som til sammen danner en enhet, og denne enhet menneske. så sa jeg jo det at jeg skulle vende tilbake til Darwin. Og jeg skal bruke noen ord på han. Slik jeg antydet da. Jeg sa at jeg mente at mennesket etter sin legemside er dyrenes slektinger. Og at Darwin derfor har noe rett når han plasserer oss i samme slektstre som dyrene. Men, og det er viktig for meg å understreke, jeg tror ikke dette slektskapet er slik å forstå at den ene arten har utviklet seg fra den andre ved en evolusjon, en sånn gradvis utvikling. For det første så sier jo skapelsesberetningen i vers 24 og 25, vi kan ta der, og Gud sa, jorden skal la levende skapninger gå frem, hver etter sitt slag, fe, kryp på jordens ville dyr, hvert etter sitt slag, og det ble slik, og Gud gjorde de ville dyr på jorden, hvert etter sitt slag, kveg etter sitt slag, alt jordens kryp etter sitt slag, og Gud så at det var godt. At det her står det faktisk at det er Gud som gjorde de forskjellige artene, hvert etter sitt slag, som det står her. Når disse forskjellige artene er så like hverandre som de faktisk er, så skyldes det altså ikke at den ene har utviklet seg fra den andre, men at det er Gud som bruker den ene art til å lage den neste. Det er derfor det brukes gjøre, som jeg sa. Det er, sånn oppfatter jeg faktisk at det står her. Av dette burde da selvfølgelig også fremgå at jeg ikke tror at mennesket er et resultat av en utvikling fra en høytstående dyreart. Men derimot at Gud brukte en av de dyrearter han hadde skapt, gjort, er jo til å danne, gjøre Adams legeme. Og det synes jeg stemmer med det som står i første Mosebok 2 der. Men poenget at det er gjort av Gud, det er ikke et resultat av en evolusjon. Materialet lager Gud selv, og så lager han artene med det materialet han etablerer på hvert nytt trinn. Men hva sier så vitenskapen og de siste vitenskapelige resultater om dette da? Ja, her ser det faktisk ut til at etter hvert som det blir tida går, så blir det mer og mer klart at Darwins evolusjonsteori, tanken om denne utviklingen, at en art utvikler seg fra en annen, at det i stor grad blir mer og mer uforenlig med nyere vitenskapelige data. At det kan skje en forandring innenfor en art, en utvikling, eller hva du kaller det, eller forandring, tror jeg er riktig å si, at innenfor en og samme art kan det skje forandringer, slik at vi kan tenke oss at de hestene som vi har i dag er en videreutvikling eller en forandring av tidligere tiders hester. Det er et forholdsvis godt kjent fenomen, og jeg kan nevne det at det var kjent lenge før Darwins tid, lenge før han ga ut sin om artenes opprinnelse i 1859. Men selve kjernepunktet, og det skal dere legge merke til, i Darwins teori er jo at denne evolusjonen, denne utviklingen, går for seg gradvis i veldig små skritt gjennom lange tider, slik at primitive arter sakte men sikkert utvikler seg til kompliserte arter. Dere kjenner sikkert til det at det har vært veldig mye snakk om det såkalt missing link, det manglende mellomledd. Og da tror de fleste det at da er det liksom dette mellomleddet mellom dyr og menneske som mangler, altså den lille overgangen fra ape til menneske, er det som mangler. De tror det. Nå er saken den at problemet er langt større enn som så. For når det er slik i Darwins teori at en art utvikler seg til en annen art, så må overgangsformene mellom de forskjellige artene, det vil si fra en art til en annen altså, vise seg i den fossile historien. Og Darwin han forutsa på grunnlag av sin teori at disse fossilene kom til å bli funnet. Men det er 1859 altså. Faktum er at disse forutsagte overgangsformene aldri er blitt funnet. Det er med andre ord ikke mellomleddet mellom ape og menneske forskerne ikke har funnet, og som derfor mangler. Nei, forskerne har ikke funnet mellomledene mellom noen av artene. Det er altså missing links hele veien gjennom Darwins system, det vil si mellom hver art. Så disse forutsatte formene som Darwins teori, husk på det, Darwins teori, det er utvikling, det er det som er hans teori, dette med denne sakte, gradvis utvikling, det som han var avhengig av i sitt system, den forutsetningen finner de altså fortsatt ikke. Og da skal jeg lese litt ifra han der jødiske professoren som jeg har nevnt flere noen ganger. Og skal vi se. Darwin var helt oppmerksom på dette problemet, altså om at han var avhengig av å finne de fossilene som viste disse overgangsformene. Og han brukte et helt kapittel av boka si, kapittel 10, der han skriver: "Hvorfor er ikke hver eneste geologiske formasjon og hvert sedimentlag fulle av slike mellomledd? Dette er kanskje den mest åpenbare og alvorlige innvending som kan fremsettes mot teorien." Svaret hans var at forklaringen ligger, slik jeg ser det, i den ekstremt mangelfulle nedtegning av geologiske registreringer. Altså, Darwin hadde så få registreringer å bygge på, altså, det der vil vi finne med tida, det var tanken hans. Og så skriver Avies videre: "Darwins svar kunne kanskje blitt godtatt i 1859, men slett ikke i 1989. Nedtegnelsen av geologiske fossilfunn er blitt sterkt forbedret gjennom det siste 100 året, og det er blitt helt klart at de antatte fossiler av overgangsformene ikke eksisterer. Professor Stephen G. Gould ved Harvard University åpenbarer det faktum at overgangsformer er så ekstremt sjeldne i fossilregistreringene at de fremstår som og vedvarer å være et av paleontologiens varehemmeligheter. Gould understreker at evolusjonstrærne som smykker våre lærebøker er ikke fossilbevis og er aldri blitt sett i steiner og fjell. Professor Nils Eldredge, direktør ved The American Museum of Natural History, altså det amerikanske museum for naturhistorie, peker på at de fossile data tydeligvis viser at store grupper, la oss si pattedyrenes orden, for eksempel gnagere, elefanter, kjøttetende pattedyr, oppstod alt for plutselig i fossilregistreringene til å tillate en fornuftig forklaring i form av en tillempende omdanning, altså en gradvis evolusjon da. I samme gate beskriver Stephen M. Stanley ved John Hopkins University fossilmaterialets sviktende evne til å fremstille en gradvis overgang fra en stor gruppe til en annen. Den avgjørende betydning i mangelen på overgangsformer for Darwins teori ble uttrykkelig slått fast av Darwin selv. Og dette er et sitat fra Darwin. "Den som avviser dette synet på de ufullstendige geologiske registreringer, avviser med rette hele teorien." I dag sitter vi med det resultat at vi mangler disse registreringene. Og da sier Darwin, da er det rett å avvise hele teorien. Den andre alvorlige vanskeligheten med Darwins forslag, at arter oppstår gradvis, er de små kumulative skritt, gradvise skrittene, som er ryggraden i Darwins teori. De forekommer aldri. Fossilhistorien forteller at artene oppstår plutselig, forsvinner like plutselig, og utvikler seg neppe i det hele tatt. Det vitenskapelige bevis er blitt oppsummert av professor Stephen M. Stanley, en av verdens ledende paleontologer, i hans nylig utkomne bok The New Evolutionary Timetable, den nye tidstabellen for evolusjonen. Fossilhistorien forteller at arter typisk overlever ca. 100 000 generasjoner, eller opp til 1 million eller mer, uten å utvikle særlig mye. Og videre på samme side: "Etter at de har oppstått, gjennomgår de fleste arter liten utvikling før de utsletter." Professor Gould fremhever viktigheten av de siste oppdagelser. "Historien til de fleste fossile arter inneholder to trekk som spesielt er uforenlige med gradvis utvikling. 1. Det statiske. Arter oppstår i de fossile registreringene og ser nokså like ut når de forsvinner. 2. Plutselig tilsynekomst. En art oppstår ikke gradvis. Den opptrer i fossile registreringene plutselig og fullt utviklet." Det her er ny litteratur på området. Vi kan altså summere opp. Fossilfunn viser altså at i løpet av den tid en art eksisterer, endrer den seg lite. og aldri så mye at jeg taler om en ny art. For det andre, store grupper, forskjellige arter, dyr, oppstod plutselig og samtidig ferdig utviklet, og siden utviklet de seg lite. Da en nesten skal spekulere på om ikke forskere burde ta Darwin på alvorlig når han sier at dem som ikke klarer å godta den teorien om denne gradvise utvikling, og da var det en teori, men nå ser det ut som teorien står på så svake føtter, den bør med rette forkaste teorien, sa Darwin. Altså er det i dag svært vanskelig å skaffe overbevisende dokumentasjon for teorien om evolusjonen. Men det som er jo litt spesielt da, er at det er ikke så veldig vanskelig å forene disse fossilfunn med den framstilling som skapelsesberetningen gir av hvordan dyrelivet oppstod. Og nå skal jeg ikke plage dere mer med vitenskap, det er kanskje noen som synes det kan bli litt tørt i lengden. Så da skal vi vende tilbake til skapelsesberetningen. Og vi skal da tilbake til skapelsen av mennesket. Og her, dette er et veldig vesentlig punkt, og her kan jeg ikke få gått i dybden. Det er egentlig emne for mange bibeltimer i seg selv, for det har så store konsekvenser for det meste av det vi tenker om mange ting, både i teologien og i det hele tatt, i forståelsen av det meste, blant annet kulturen. Altså, da sa Gud, og da skal vi legge merke til et litt merkelig uttrykksmåte her, i vers 26 og 27, i første kapittelet, da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. Og i vers 27, og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det. I vers 26 så står det altså oss, vårt bilde, vår lignelse. Her kan det altså se ut som det Gud samtaler, rådfører seg med noen, og det må da i tilfelle være noen som allerede er i besittelse av Guds bilde, for det står vårt bilde, vår lignelse. Når så mennesket skapes da, slik som det står i vers 27, så står det sitt bilde i Guds bilde. Da er det altså en tall. Når det gjelder da det flertallet som brukes der i vers 26, så kan det vel da kanskje kun være tale om ja, tre muligheter, så vidt jeg kan skjønne. Enten er det sånn at Gud uttrykker seg på den måten som vi vanligvis gjør i sånne situasjoner, når vi skal rådføre oss med oss selv. Jeg fører samtalen med meg selv, og da blir jeg to av meg da, vet du, ikke sant? Skal vi nå se, hvordan skal vi gjøre dette her, sier vi da. Da samtaler vi med oss selv. På litt fint så kalles det overveielsens flertallstil. Leif Mikkelsen, han påpeker at dette er en kjent uttrykksmåte på hebraisk. Derfor er denne forklaringen for han holdbar og tilstrekkelig, sier han da. Jeg har kanskje en mistanke om at det ligger visse teologiske preferanser under her da, som har med en historisk holdning til teksten å gjøre, men det får jo så være. Allikevel bør vi nok kanskje nevne et par andre muligheter. For det første, at Gud rådfører seg med sønnen, eventuelt sønnen og ånden, som begge da er selvfølgelig besittelse av Guds bilde. Sønnen som er født av faderen av evighet, og ånden som utgår fra faderen. Eller faderen og sønnen, ja, så vidt jeg skjønner, er det en stor diskusjon som vi ikke skal inn på her. Så det kan vi jo tenke oss. Eller kan vi tenke oss for eksempel at han rådfører seg med englene, som jubler over skapelsen, Guds sønner som jubler over skapelsen, kan det tenkes? Og jeg våger ikke å gi noe svar på det, og det synes jeg ikke er poenget heller. Jeg har bare påpekt den litt merkelige formuleringen som brukes her. Og jeg klarer ikke sånn uten videre da, å slå meg til ro med den raske løsningen som han Mikkelsen var borte i. Så skal vi se litt nærmere på dette uttrykket Guds bilde. Og som jeg sa, så er det her en svær sak. Først, og jeg kan ikke gå i dybden med det, men jeg henviser til den boka som kom ut for et år siden til 100-årsminne om Hugo Odebergs fødsel. For der finnes det trykt et foredrag av Odeberg, hvor han går grundig inn på mennesket som ånd og sjel og legeme, og det er veldig avklarende, for han kan hebraisk, det er merkbart. og det kaster mye lys over det. Jeg har altså allerede antydet da en fortolkning av dette gudsbildet i tråd med kapittel 2 og vers 7, hvor Gud blåser av sin ånd i mennesket, og mennesket blir til en levende sjel. Følgelig mener jeg altså at gudbilledligheten, det den det tenkes på hos profeten Zakarias i det 12. kapitlet og vers 1 der, hvor vi leser følgende, det bare et liten. Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren som utspente himmelen og grunnfestet jorden, der vi tilbake til skapelsen, og dannet menneskets ånd i hans indre. Menneskets ånd i hans indre, legg merke til at det står med en liten å. Det er ikke betegnelse på den hellige ånd. Et menneske har altså da ifølge dette en ytre fremtredelse, et legeme, den nevnes ikke her. Og fordi dette legeme da er laget av materie, så ligner vi på dyrene der i det ytre. Men mennesket har også en innerside, og der ligner vi altså Gud. Og det er først og fremst denne innersiden, hjertet, ånden, sjelen, som gjør menneske til menneske, forskjellig fra det andre skapte, og som gjør at det brukes skape på det tredje nivået der. Jeg har drøftet med et par, med flere stykker her, et vers som står i Jobbs bok 34. Det er vers 14, men jeg skal ta og lese det, 14 og 15. Dersom han bare ville tenke på seg selv og dra sin ånd og sin ånde til seg igjen, da skulle alt kjød oppgi ånden på en gang, og mennesket blir til støv igjen. Legg merke til at i denne oversettelsen her står det så, å dra sin ånd, og så står det med stor å. Det gjør de ikke i alle oversettelser, og Sødlund kan fortelle at her må den bare gjøre et valg når det gjelder oversettelse. Altså, Wisløff og dem har da så tenkt seg sånn at hvis han tar tilbake sin hellige ånd, så vender mennesket tilbake til støv igjen. Jeg synes egentlig det er en litt urimelig fortolkning ut av sammenhengen, jeg. Fordi jeg har jo sagt det at mennesket er denne enhet av ånd og legeme. Eller livspust og sjel, eller livsånd og sjel, som det står i 2.7. Ja, og hvis Gud tar tilbake det, hva blir da igjen av mennesket? Jo, da er det jo støv, materien som han dannet av. Og det er det som står her. At hvis han tar bort det, så blir det støv igjen. Så jeg tror faktisk, jeg heller til den oppfatningen at dem som oversetter ånd med liten å her, som menneskets ånd, den som Gud har gitt i sitt indre, i vårt indre, at dem er faktisk med på riktig spor. Men hele poenget mitt med dette her er å vise at det er sin ånd. Det er av sin ånd Gud har gitt inn i oss. Men da ikke ånd i betydningen hellig ånd, for den gis som en spesiell gave til hver som kommer til troen. Men det er jo mange her mennesker her i verden som ikke har den hellige ånd, uten at de derfor vender tilbake til støv. Så sånn er det. Mennesker er altså støv og sjel ånd kommet fra Gud. Så alt som har med vårt indre liv å gjøre, har sin basis i vår ånd, vår sjel og vårt hjerte. Det er der personligheten ligger. Våre åndsevner, vår selvbevissthet, vår vilje, vår erkjennelse, vår fornuft og vår evne til innsikt. Og her skal vi se på noen ord. Vi skal, med det samme vi er i Jobbs bok, så skal vi ta Jobbs bok 32.8. Men det er et menneskets ånd og den allmektiges åndepust som gjør forstandig. Vår forstand, vårt intellekt, vår erkjennelsesemne, det skyldes vår ånd og den mektiges åndepust. Altså her tror jeg det kanskje sikter muligens på intellektuelle emner, men jeg sa dette her med selverkjennelse også, og der står det, det er så vakkert et ord, det er så poetisk, i ordspråkene 27, og det er det han bruker som overskrift, i det foredraget Odeberg som jeg viste til. Og vi skal slå opp der. 27. Menneskets ånd en Herrens lampe. Den ransaker alle kamrene i hans indre. Og så spørsmålet det, hvems indre det? Det Guds indre? Eller det menneskets egen indre? Det mennesket som kan ransake seg selv med denne ånd som en Herrens lampe? Eller det Herrens indre? Det vel mest sannsynlig å se det som Herrens indre. Og det sier noe om denne menneskeånden, altså, som tross alt gitt i vårt indre. Og her står det ånd med liten å. Jeg skal ta visst hvordan Olav og Aksel Valen Senstad ville tolke det skriftstedet der, fordi de har jo ingen tro på det vi kaller en slags sånn naturlig gudsåpenbaring eller noe sånt. Den helt nærmest lukket der. Og i 1. Korinterbrev 2.11 har vi noe som sier i og for seg akkurat det samme. Det jo nærmest en parallell. Men dette her Herrens lampe jo et fantastisk vakkert uttrykk. Som Paulus var kanskje ikke sånn stor poet i 1. Korinterbrev 2.11. For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd som i ham? Der kommer i hvert fall dette med selvinsikten, selvbevisstheten, altså, som jeg nevnte. Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds ånd. Her uttrykkes det jo på en litt annen måte, da, men igjen det sikkert ikke mulig. Det kan, mulig at Søderlund kan bekrefte det, at her det igjen litt sånn usikkert om det skal brukes, hvor det skal brukes stor og liten å. Jeg vet ikke. Det i hvert fall veldig dunkelt, må jeg si. Altså, alt vårt indre liv av tanker og følelser og meninger har med vårt med vår sjel, vårt hjerte, vår ånd å gjøre. Vi kan si altså at dette indre livet hos oss, som gjør at du du, og jeg jeg, skyldes at vi skapt i Guds bilde, med en indre, åndelig side. Og da skal vi være klar over det at legemlige forskjeller, de tilfeldige. Skulle ikke tro det når man ser på tilværelsen i dag, altså. Jeg så opptatt av legemene og hvordan vi skal se ut. Altså, den store forskjellen på deg og meg ikke størrelsen på ørene, eller forskjellen på nesa, men det personligheten. Det personligheten. Det det som gjør at jeg meg. Ikke hvis jeg tilfelligvis har et litt stort øre på den høyre siden, sånn. Det ikke det handler om. Det en tilfeldig forskjell. Men personligheten, det indre. På grunn av denne åndelige side er mennesket personlig, sa jeg, og dermed grunnlaget lagt for det vi kaller personlig samfunn. Det vil si mennesker imellom. Og der vil jeg fremheve det uttrykket å kjenne en person. Og jeg skal illustrere det med et litt sånn banalt eksempel. Det ikke så veldig langt nede i skogen her, så ligger det en vei, den heter Katinka Gullbergs vei. Og på veggen på to hus som ligger ved siden av hverandre, der så henger det 21 OL- og VM-gullmedaljer. Og det ikke noe småtteri. Det jo som en hel nasjon. For der bor en Bjørn Dæhlie og en Thomas Alsgaard. Vi vet rimelig mye om en Bjørn Dæhlie, vi. Men kjenner du den? Jeg kanskje ikke dere danske, jeg ikke så opptatt av langere enn dere. Men kjenner du den? For det noe helt annet. Vi kan kunne veldig mye om han. Men å kjenne den, det noe helt annet. Å kunne om, å kjenne, det to helt forskjellige, det egentlig to helt forskjellige virkelighetskategorier. Det. Og når jeg kjenner da et menneske, så har det med vår personlighet å gjøre. Vårt indre liv. Vårt forhold til et menneske vi kjenner kvalitativt forskjellig fra det å kunne noe om et menneske. Dette mellommenneskelige forholdet. Og det kommer jo så fint til uttrykk i Første Mosebok der, når Gud har skapt kvinnen. Fra vers, vi kan jo ta fra vers 21 der i det andre kapitlet. Da lot Gud Herren, eller vi kan ta fra vers 18. Så sa Gud Herren, det ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som hans like. Gud Herren hadde formet av jord alle markens dyr og alle himmelens fugler, og han førte dem til mennesket for å se hva han ville kalle dem. Det navnet mennesket ga hver levende skapning, det skulle den ha. Så ga mennesket navnet til alt fred, til himmelens fugler og de ville dyr. Men for seg selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans like. Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen en kvinne og førte henne til mannen. Da sa mannen, denne gangen er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Det er ikke godt for mennesket å være alene der han står midt i dyreflokken. Nei, han må ha en som er skapt i Guds bilde, for han mangler dette personlige samfunn, som er noe helt annet enn det å forholde seg til dyr eller ting, eller det å kunne noe om et menneske. Mann er manns gaman, står det i Håvamål. Menneske er menneskets glede. Og det er noe av det samme som dette er her. Jeg kan ikke dyre, jeg sa jo det når jeg leste denne her historiske eksegesen, at jeg trakk på smilebåndet mange ganger. Og jeg kan ikke dy meg for å nevne her da, en liten kommentar. Han skriver jo om det, han eksegeten da, fra MF, at Gud setter i gang og lager, ja, jeg synes det er trist for mannen som er alene. Og så setter han i gang og så lager et menneske til. Og så sier han så, mannens reaksjon viser at forsøket var vellykket. Han roper i glede. Gud hadde flaks, han traff. Mannen var fornøyd. Bra Gud, det der var bra. Omtrent, vet du, jeg synes, det er liksom et eller annet i det her som får meg liksom til, ja vel, er det sånn det er, ja. Jeg synes det er litt mer høytidlig enn som så, ja, men det er kanskje ikke det på MF. Sånn var det. Det var i hvert fall et vellykket forsøk da. Hva han skulle ha gjort hvis det var mislykket, det vet jeg ikke. Det hadde blitt svigermor da. Men det er en annen side som er like viktig når det gjelder dette her med personlig samfunn. Og det er at denne vår personlige side, den er grunnlaget for at vi kan ha personlig samfunn med Gud. Det er jo, som vi så, hans ånd som er i vårt indre. Jeg vågde jo den påstanden på grunnlag av det stedet hos Jobb, til tross for at vi skulle få disse opererer med stor å. Så sånn er det. Nettopp gudligheten, altså vår ånd, er den siden av vår personlighet hvor vi kan ha kontakt med og samfunn med Gud. Og det var jo det vi var skapt til også, personlig samfunn med vår skaper, og derfor er vi skapt i hans bilde. Ta et lite sidespor her igjen, i forhold til det jeg var inne på i stad om å kunne, om å kjenne. Og forskjellen på det, som jeg prøvde å illustrere. Og det gjelder på helt analog måte i vårt forhold til Gud. I Johannes 17,3 så står det et vers som jeg stadig har måttet vende tilbake til. Det er Jesus som sier dette i sin ypperste prestlige bønn. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Og husk hva jeg sa, det går an å kunne mye om han Bjørn Dæhlie, og hvis du får sånne rette typen gjetekonkurranser på TV, så kan de jo ned til den minste detalj. Det er sånn med Gud også. Vi kan kunne veldig mye om Gud, om Bibelen, om Jesus og alt mulig. Kunnskap, men spørsmålet er, kjenner jeg? For jeg sa det var noe helt annet det. Kjenner jeg Jesus? Er jeg kjent av han? Er jeg kommet i samfunn med han? Personlig samfunn? På samme måte som jeg har personlig samfunn med et annet menneske? Det er det som er det evige liv, står det her. Å kjenne Jesus. Og her går det godt an å bedra seg da. Det advarer Jesus spesielt sterkt mot. I Matteus 7:21-23 så fortsetter jo Jesus bergprekenen sin. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som har gjort som gjorde urett. Her har du akkurat dette som jeg skildrer. Har ikke vi gjort det og det og det? Vi var jo så orientert. Vi var helt på høyden. Det ser tydeligvis også ut for at de har vært litt karismatiske her da. Jeg har aldri kjent dere. For det noe helt annet å kjenne. Det hører hjemme I en annen virkelighet, rett og slett. Og det samme sier han jo til de fem dårlige jomfruene også. Herre, Herre, lukk opp for oss. Og Jesus svarer, sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Et par trekk til knyttet til menneskets gudbilledlighet. Mennesket skapes som enkeltindivider, som enkeltpersonligheter. Til mann og kvinne skapte han dem, står det. Visst nok mennesket biologisk sett en art, som jeg sa, på linje med dyrene. Og dyrene, dem skapes som slag. Hvert etter sitt slag, står det. Men mennesket, sa jeg, det var også noe mer. Det var en personlighet. Derfor så skapes menneskene som enkeltindivider. Mennesket skiller seg veldig lite fra en del arter som levde for en del årtusen siden. Og som utviklet seg veldig lite, viser det seg nå da. De har jo prøvd å bruke disse artene til å forklare overgangen til mennesket, men det viser seg det nå at de endrer seg ingenting omtrent. Men når vi tar menneskets ånd med betraktning, så skiller vi oss radikalt ifra alt som har vært, alt som eksisterer av dyreliv ellers. Det vi individer, personligheter, som jeg sa. Og det det som gjør oss til det vi Som jeg sa, det det som skiller deg og meg, først og fremst, det vi inne I her. Så får de oppdrag. De skal råde over. Vi skal gå litt fort frem nå for å bli ferdig. Og så skal de være fruktbare og fylle jorden. Mennesket gis en herskestilling over hele jorden. Og grunnlaget for denne herskestillingen, selvfølgelig gudlikheten, som her ytter seg helt sånn konkret, det å være lik Gud. På samme måten som Gud hersker over hele universet, skal mennesket på analog måte, som det eneste åndelige vesen på jorden, herske over jorden på basis av personlig samfunn med Gud. Jeg nevnte en av de tidligere timene dette med navngivingen. Der ser vi hvordan denne analogien kommer til uttrykk. Gud gir navnet til forskjellige ting her I vers 1-5 så står det at Gud kalte lyset dag, mørket kalte han natt. I 1-8 så kalte Gud hvelvingen himmel og så videre. Og I 1-10 så kalte han det tørre land jord og kalte havet for hav. Men når vi så kommer til 2-19 så fører Gud alle dyrene til mennesket og så sier han det navn. Her viser vi denne analogien helt sånn konkret vist for oss. Men altså, menneske, og det det jeg prøvde å illustrere her sånn, hvordan dette tenkt. Her står Gud, og han står utenom skapningen. Han henger ikke sammen med skapningen, sånn som panteismen tenker. Toppen på skapningen, det menneske som skal stå under Gud, og råde over, og underlegge seg skapningen, til gavn både for seg selv og hele skapningen. Og dette skal skje på det basis av personlig samfunn med Gud, og så skal dette samtidig skje slik at det ærer Gud tilbake. Det sånn jeg tenkte med den pila der. Vi skal bli fruktbare, fylle jorden med kultur I pakt med Guds skapervilje. Slik skulle det utføre sin herskergjerning, altså. Det det som ligger I dette å legge under seg og herske. Og så til mann og kvinne skapte han dem. Og her tror jeg det helt klart at det siktes til ekteskapet. Og det skal være ekteskap mellom en mann og en kvinne. Denne gangen, det står jo det, mannen forlater sin mor og sin far og blir hos sin hustru. En mann og en kvinne. Og her henges altså dette med mann og kvinne, skapt I mann og kvinne, det henges umiddelbart på I forbindelse med skapningen og I tilknytning til Guds bilde. Så her henger ekteskapet på det nøyeste sammen med gudsbildet, så vidt jeg kan skjønne. Ekteskapet sånn som det fremstilles her, og I særlig vers 23, da Da sa mannen, denne gangen det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for en mann hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. Ekteskapet en forening, både fysisk. Og de jo litt sånn forsiktige da, når det gjelder oversettelsen. De skal være ett kjød, sier de. Altså, alle skjønner jo hva som menes, og jeg vil jo tro det at det kunne jo være grunnlag for i hvert fall å gi en liten signal under om hva det for det kanskje ikke alle som skjønner det. For her vises det jo til hvordan de forenes, samleie kort og godt. Både fysisk og åndelig altså ekteskapet en forening av to personer, mann og kvinne, slik at det blir en ny toenhet. Slik sett så det godt mulig å se at denne toenhet en del av det gudsbildet som da mennesket skapt til. At det en slags analogi til foreningen av fader, sønn og ånd. I hvert fall sier Øyvind Andersen og Olav Valen Senstad det. Valen Senstad han uttrykker det på følgende måte. Analogien mellom Gud og mennesker består i sosial henseende deri at som den ene Gud uoppløselig tre personer, således dannes ved toenheten av mann og hustru, så vel to personer som et overgripende enhetsbånd mellom dem. Og så må jeg jo innrømme det da at jeg snakket med en kar en stund før jeg reiste hit, og en mann som regnes for å være ganske godt oppdatert i hebraisk, og han sier da at i et par navn her på mann og kvinne, så ligger navnet Gud skjult. Men så spurte jeg Søderlund for en stund siden, og han skjønte ikke at det kunne være rett. Og da har jo ikke en noen mulighet til å ta stilling hverken den ene eller andre veien, selvfølgelig. Han fikk noe litt brått på seg, han Søderlund, stakkars mann. Jeg må innrømme det at han blir litt utsatt sånn. At det nærmest, altså i mann og kvinne da, der skulle hentes bokstavene som utgjorde Gud. Ikke mann alene og kvinne alene, men i de to. Det mulig at det hadde noe med tallene knyttet til bokstavene også. Det en stund siden jeg snakket med en. Jeg skal ta den for meg når jeg kommer hjem, så skal de få vite hva som Så sånn det. Og så, ja, jeg tror kanskje vi må ta oss og gi oss der jeg gir med dette ekteskapet. Som et bilde på Gud. I hvert fall så knyttes det så nær opp til gudbildeligheten her, at det sannsynlig at det nettopp skal være en del av denne gudbildeligheten. Og her tror jeg det kanskje kunne være grunnlag for å jobbe litt godt i våre dager, hvor ekteskapet både fra innad ifra kirken og utad utsettes for veldige angrep og stilles på linje snart med hva som helst av samliv nærmest i kjærlighetens navn. Så det kunne være, men da må det være folk som selvfølgelig språkkyndige som burde jobbe med det.